creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În edițiile precedente ale emisiunii noastre, vă spuneam că secolul al XIX-lea a reprezentat mari provocări intelectuale pentru creștinism. Răspunsul teologilor catolici a fost în general să condamne și să respingă ideile moderne, în timp ce mulți protestanți au căutat modalități de a-și interpreta credința străveche în termenii noi stări de spirit. După ce v-am prezentat felul în care au reacționat teologii protestanți, astăzi și în ediția viitoare vă prezint reacția teologilor catolici. Mai concret, în timp ce mulți teologi protestanți au urmat calea liberalismului, ierarhia catolică a încercat să-i împiedice pe teologii săi să le urmeze exemplul. Motivul principal a fost modul în care ideile amenințau și dăunau autorității bisericii. La începutul Revoluției franceze, pe scaunul papal era Pius al VI-lea. Cu câțiva ani mai devreme, în 1775, el își începuse pontificatul prin emiterea unei bule, în care ataca ideile filozofilor care susțineau o nouă ordine socială și politică. De aceea, încă din primele zile ale Revoluției, papa a făcut tot ce a putut pentru a o împiedica. În momentul în care noul guvern francez a emis Constituția Civilă a clerului, tensiunea cu Roma era de așa natură încât negocierile erau aproape imposibile. Ca represalii pentru susținerea conservatorismului de către papă, guvernul republican francez a încercat să slăbească papalitatea, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru lansarea cultului rațiunii. Chiar la Roma, agenții francezi au subminat autoritatea papei prin diseminarea ideilor republicane. În 1798, armata franceză a cucerit Roma, a proclamat o republică, l-a arestat pe papă și a declarat că papa nu mai era conducătorul orașului. De altfel, Pius al VI-lea a și murit un an mai târziu, în timp ce era prizonier al francezilor. Cardinalii s-au adunat apoi la Veneția, sub protecția împăratului Francisc al II-lea al Austriei, un dușman al Republicii Franceze, și l-au ales pe Pius al VII-lea. Venirea la puterea lui Napoleon a atenuat tensiunile dintre noul papă și Franța, iar în anul 1801 s-a ajuns la un acord între cele două părți. Cu toate că Napoleon nu era deosebit de religios, nu a considerat necesar să-și cheltuiască energiile în conflicte cu papalitatea, iar Pius al VII-lea, după ce a fost restaurat în scaun, s-a bucurat de câțiva ani de pace relativă. În anul 1804 a călătorit la Paris pentru a-l consacra pe Napoleon ca împărat, iar Napoleon și-a semnalat pretenția la puterea absolută, luând coroana din mâna papei și încoronându-se singur. În anul următor, trupele împăratului au invadat Italia, iar în 1808 au cucerit orașul Roma. Papa a refuzat să fugă și a excomunicat pe toți. Francezii l-au luat prizonier și n-a fost eliberat până la căderea lui Napoleon. Apoi s-a întors la Roma, unde prima sa acțiune oficială a fost să-și ierte dușmanii. Pius al VII-lea a murit în anul 1823, la 2 ani după Napoleon, și a fost succedat de Leon al XII-lea. Leon și succesorii săi, Pius al VIII-lea și Grigore al XVI-lea, au reușit să domnească în pace. dar din cauza amintirii Revoluției franceze, ei erau înclinați spre conservatorism politic și teologic și au blocat în mod repetat încercările catolicilor de a acorda sprijin ideilor republicane și democratice. Cea mai faimoasă persoană condamnată astfel a fost teologul francez Félicité Robert de Lamennais, care a rezistat cu fermitate lui Napoleon în încercările sale de a folosi biserica în scopuri proprii. După un lung pelerinaj spiritual, Lamennais a ajuns la concluzia că monarhii absoluți vor fi întotdeauna tentați să folosească biserica în scopuri proprii și că, prin urmare, creștinii ar trebui să încurajeze mișcările de limitare a puterii monarhilor, dar că acest lucru ar trebui să se facă cu sprijinul și sub conducerea papalității. Ca parte a acestui vast proiect, papa ar trebui să pledeze pentru libertatea presei ca vârf de lance al noii ordini. Lamennais era convins că, dacă papii vor prelua conducerea unui astfel de proiect, biserica își va putea revendica locul care îi se cuvine în ordinea rezultată. Până în acel moment, Lamennais fusese un campion al bisericii împotriva guvernelor absolutiste, care nu îi respectau prerogativele, iar Leon al XII-lea se gândise chiar să-l facă cardinal. Dar când Lamennais a început să pledeze pentru o alianță între papi și liberalismul politic, a pierdut orice sprijin la Roma, unde amintirea Revoluției franceze era încă proaspătă. S-a dus la Roma, sperând să-l convingă pe papă de înțelepciunea planului său. Dar Grigore al XVI-lea, pe atunci papă, i-a condamnat ideile în două enciclice. Lamennais a părăsit apoi biserica și împreună cu el mulți alții cu idei similare. În timp ce avea loc această dezbatere, în Italia creștea sentimentul naționalist. O facțiune semnificativă din rândul patrioților italieni spera că papalitatea va deveni centrul în jurul căruia se va forma o nouă națiune unificată. Dar teama papală de orice lucru asociat cu Revoluția și dorința papilor de a face pe plac chiar monarhilor care căutau să mențină Italia divizată, au făcut ca papii să pierdă curând orice sprijin în rândul naționaliștilor italieni. Cel mai lung pontificat din istorie, cel al lui Pius al IX-lea, care a durat între anii 1846 și 1878, a fost o perioadă paradoxală pentru papalitate. Cel mai mare dintre aceste paradoxuri a fost că, în același timp în care papii au fost declarați infailibili, și-au pierdut puterea temporală. Revoluția din 1848 a fost resimțită la Roma, unde, în anul următor, a fost proclamată Republica Romei. Papa, expulzat din oraș, nu s-a putut întoarce până când francezii nu au intervenit în favoarea sa. După restaurarea sa, în loc să continue unele dintre măsurile de reformă și liberalizare introduse de republicani, Pius al IX-lea a încercat să guverneze ca un monarh absolut. De asemenea, a intrat în conflict cu Camillo Benso, conte de Cavour, mare om de stat al regatului Piemont-Sardinia, al cărui obiectiv era unificarea Italiei. În cele din urmă, la 20 septembrie 1870, trupele noului regat al Italiei au cucerit statele papale. Deși multă vreme papii au refuzat să accepte noua realitate, acele evenimente au marcat sfârșitul puterii lor, fiindcă suveranitatea lor se limita acum la câteva palate pe care Italia le permitea să le păstreze, inclusiv Vaticanul. Aproximativ în același timp, în Germania, Bismarck lua măsuri împotriva puterii bisericii, iar alte puteri europene îi urmau exemplul. Prin urmare, pontificatul lui Pius al IX-lea marchează sfârșitul puterii politice a papilor, care atinsese apogeul în secolul al XIII-lea, în timpul lui Inocențiu al III-lea. În timp ce își pierdea puterea, Pius al IX-lea a insistat să o reafirme, chiar dacă acest lucru nu se putea face decât în chestiuni religioase. Astfel, în anul 1854, el a proclamat dogma Imaculatei Concepții a Mariei. Potrivit acestei dogme, Maria, în virtutea alegerii sale de a fi mama Mântuitorului, a fost păstrată pură de orice pată de păcat, inclusiv de păcatul originar. Aceasta a fost o întrebare pe care teologii catolici au dezbătut-o timp de secole, fără a ajunge la un consens. Dar cel mai semnificativ fapt, din punct de vedere istoric, a fost că, proclamând această dogmă ca doctrina a Bisericii, Pius al IX-lea a fost primul papă care a definit o dogmă de unul singur, fără sprijinul unui conciliu. Într-un fel, bula inefabilis, care proclama dogma Imaculatei Concepții a Mariei, a testat apele pentru a vedea cum va reacționa lumea. Fiindcă bula nu a întâmpinat prea multă opoziție, scena era pregătită pentru proclamarea infailibilității papale. Între timp, papa nu a avut odihnă în lupta sa împotriva noilor idei politice care circulau în Europa și în America. În anul 1864 a publicat enciclica Quanta Cura, adică cu câtă grijă, însoțită de un syllabus errorum, adică o listă de erori, care enumera 80 de propuneri pe care catolicii trebuiau să le respingă. Unele dintre chestiunile teologice, sociale și politice ale vremii enumerate acolo arăta starea de spirit a papalității în secolul al XIX-lea. Iată unele dintre punctele acestei liste. Punctul 13. Metoda și principiile după care vechii doctori scolastici au dezvoltat teologia nu sunt compatibile cu nevoile actuale sau cu progresul științific. Punctul 15. Fiecare persoană este liberă să adopte și să urmeze acea religie pe care, ghidată de lumina rațiunii, o va considera adevărată. Punctul 18. Protestantismul este pur și simplu o altă formă a aceleiași religii creștine și că este posibil să-i placă lui Dumnezeu în el la fel de bine ca în adevărata biserică catolică. Punctul 21. Biserica nu are puterea de a defini în mod dogmatic că religia Bisericii Catolice este singura religie adevărată. Punctul 24. Biserica nu are autoritatea de a face uz de forță și nici nu are putere temporală. Punctul 30. Imunitatea Bisericii și a ecleziasticilor se bazează pe dreptul civil. Punctul 37. Este legal să se instituie biserici naționale, separate și complet independente de pontiful roman. Punctul 38. Comportamentul arbitrar al papilor a contribuit la ruptura dintre bisericile orientale și occidentale. Punctul 45. Întreaga conducere a școlilor în care sunt educați tinerii într-un stat creștin, cu singura și parțială excepție a seminariilor, poate și trebuie să fie în mâinile puterii civile, în așa fel încât să nu se permită niciunei autorități să intervină în conducerea școlilor, în conducerea studiilor, în acordarea de diplome sau în selecția și certificarea profesorilor. Punctul 47. Buna ordine a societății civile cere ca școlile publice deschise copiilor din toate clasele și, în general, toate instituțiile publice consacrate învățării literaturii și științei și educației tineretului să fie libere de orice autoritate din partea bisericii, de orice influență moderatoare a acesteia și să fie supuse doar autorității civile și politice, astfel încât să se comporte conform opiniilor magistraților civili și opiniei comune a timpului. Punctul 55. Biserica trebuie să fie separată de stat, iar statul de biserică. Punctul 77. În zilele noastre nu mai este convenabil ca religia catolică să fie singura religie a statului sau ca orice altă religie să fie exclusă. Punctul 78. Este lăudabil faptul că în unele țări catolice legea permite imigranților să practice public propriile forme de cult. Punctul 79. Este fals că dacă tuturor religiilor li se acordă libertate civilă și tuturor li se permite să-și exprime public opiniile și ideile, indiferent care ar fi acestea, acest lucru va facilita corupția morală și mentală și va răspândi ciuma indiferentismului. În fine, punctul 80. pontiful roman poate și trebuie să se împace și să fie de acord cu progresul, cu liberalismul și cu civilizația modernă. Rețineți că toate aceste puncte pe care le-am citat sunt o listă pe care Papa Pius al IX-lea le-a considerat erori periculoase pentru credința catolică și pentru societate în general. Pius al IX-lea dorea să reafirme pozițiile și învățăturile tradiționale ale Bisericii Catolice și să combată ideile pe care le considera incompatibile cu aceste învățături, pe care le prezenta ca o amenințare pentru autoritatea și influența Bisericii. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, papalitatea s-a opus în mod deschis unor inovații precum separarea bisericii de stat, libertatea de cult, libertatea presei și școlile publice sub supravegherea statului. În același timp, papa a insistat asupra autorității sale și asupra relelor care vor urma dacă nu îi se va da ascultare. Toate acestea au atins apogeul la Conciliul Vatican I, tot sub conducerea lui Pius al IX-lea. În documentul Pastor Eternus, emis în anul 1870, conciliul a promulgat dogma infailibilității papale. Conform acestei dogme, papa, când vorbește ex cathedra, adică de pe tronul său, în virtutea autorității sale apostolice supreme, cu pretenția de succesor al Sfântului Petru, este protejat de eroare de către Duhul Sfânt în chestiunile de credință și morală. Documentul Pastor Eternus afirmă autoritatea papală, adică papa este întărit de acea infailibilitate divină cu care Mântuitorul a vrut ca biserica să fie înzestrată pentru a defini doctrina cu privire la credință sau morală și că, prin urmare, astfel de definiții sunt ireformabile prin ele însele, și nu din consimțământul bisericii, adică exclud orice discuții sau dezbateri ulterioare și sunt obligatorii pentru credincioși. Aceasta este declarația oficială a infailibilității papale, așa cum o susține Biserica Catolică. Trebuie să observăm totuși că textul nu spune că papa este întotdeauna infailibil, ci doar când emite definiții ex cathedra. Aceste cuvinte au fost incluse în declarație pentru a răspunde la obiecția că Papa Honorius, de exemplu, a fost un eretic. Răspunsul la această obiecție a fost că Honorius, acceptând o doctrină eronată, nu a făcut-o ex cathedra. În orice caz, din cei peste 600 de episcopi prezenți, 522 au votat pentru, 2 împotrivă și mai mult de 100 s-au abținut. Ulterior, doar o singură dată după această proclamare, un papă s-a folosit de această autoritate. S-a petrecut în anul 1950, când Pius al XII-lea a proclamat doctrina adormirii Maicii Domnului, adică la sfârșitul vieții sale pământești, Maria a fost asumată trupește la cer. Promulgarea infailibilității papale nu a provocat agitația la care s-ar fi putut aștepta. În țările de jos, în Austria și în Germania, unii s-au retras din comunitatea romană și au format vechea biserică catolică. Dar, în general, protestele și criticile erau moderate. După ce își pierduse puterea politică, papalitatea nu mai era ceea ce fusese cândva. Infailibilitatea papală a fost promulgată la 18 iulie 1870, iar la 20 septembrie, Roma s-a predat în fața armatelor regatului Italiei. Pius al IX-lea s-a declarat prizonier al regelui Victor Emanuel și a refuzat să accepte noua ordine. La urma urmei, Roma fusese pierdută de papi de multe ori înainte și întotdeauna cineva intervenise pentru a o reda papalității. Dar de data aceasta n-a intervenit nimeni și în 1929, Papa Pius al XI-lea a acceptat în cele din urmă ceea ce devenise un fapt de mai bine de jumătate de secol. Lui Pius al IX-lea i-a succedat la tron Leon al XIII-lea, al cărui mandat a fost și el foarte lung, din 1878 până în 1903. Având în vedere condițiile politice din Italia, Leon al XIII-lea, care încă insista asupra dreptului său de autoritate temporală asupra Romei și a zonei înconjurătoare, a declarat că catolicii n-ar trebui să voteze la alegerile din Italia. Această interdicție, care a continuat până în secolul al XX-lea, le va refuza de fapt catolicilor posibilitatea de a participa la anii de formare a națiunii italiene. Dar în timp ce urma această politică conservatoare în Italia, Leon a văzut necesitatea de a ceda în alte domenii. Astfel, el a reușit să ajungă la un acord tacit cu Germania, cu rezultatul că unele dintre politicile anticatolice începute de Bismarck au fost anulate. În Franța, cea de-a treia republică a luat de asemenea măsuri anticlericale, dar papa a decis că era mai bine să urmeze o politică de conciliere. În 1892 a sfătuit clerul francez să renunțe la opoziția față de republică, deși cu câțiva ani mai devreme, în bula Immortale Dei, declarase democrația incompatibilă cu autoritatea bisericii. Astfel, Leon al XIII-lea, deși recunoștea necesitatea de a ține cont de noile realități și atitudini ale timpurilor moderne, înțelegea autoritatea papală în termeni foarte asemănători cu cei ai lui Pius al IX-lea și păstra totuși viu visul unei societăți catolice ghidate de principiile promulgate de papalitate. Acest lucru poate fi văzut în cel mai important document al pontificatului lui Leon, anume Bula Rerum Novarum, adică Despre lucrurile cele noi, emisă la 15 mai 1891. Subiectul acelei bule a fost abordat de puțini papi până atunci, anume relațiile corecte dintre muncitori și angajatorii lor. În această bulă, Leon arată că este conștient de inechitățile care au rezultat din contrastul dintre averile enorme ale câtorva indivizi și sărăcia extremă a maselor. Prin urmare, scrie el, a venit timpul să definim drepturile și obligațiile reciproce ale bogaților și săracilor, ale capitalului și ale muncii. Astfel de relații au devenit cu atât mai tragice cu cât organizațiile muncitorești au dispărut în ultima vreme, iar un mic grup de oameni foarte bogați a reușit să arunce asupra maselor de muncitori săraci un jug care este puțin mai bun decât sclavia însăși. Și încheie citatul. Deși este o greșeală să credem că între bogați și săraci nu poate exista decât un război de clasă, este adevărat că apărarea săracilor merită o atenție specială, fiindcă bogații au multe căi de a se proteja, în timp ce săracii nu au altă soluție decât protecția statului. Prin urmare, spune Bula Rerum Novarum, legile ar trebui să fie de așa natură încât drepturile săracilor să fie garantate. În special, acest lucru se referă la dreptul fiecărui muncitor la un salariu suficient pentru a-l întreține pe el și familia sa, fără a fi obligat să muncească dincolo de o limită echitabilă. Toate acestea trebuie făcute pentru că, spune Bula, Dumnezeu pare să încline în favoarea celor care suferă nenorociri. Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă că opiniile socialiștilor sunt corecte, fiindcă proprietatea privată este un drept stabilit de Dumnezeu, la fel ca și dreptul de moștenire. În plus, diferențele care există în ordinea socială sunt cauzate, cel puțin în parte, de diferențele naturale dintre ființele umane. Ceea ce cerea papa vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!